อพยพบทที่หนึ่งคนอิสราเอลตกทุกข์ได้ยากในอียิปต์ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของอิสราเอลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ต่างตามยาโคบไปพร้อมกับครอบครัวของตนคือรูเบนซิเมโอนเลวีและยูดาห์อิสซาคาร์เซบูลุนและเบนยามินดานและนัฟทาลีกาดและอาเชอร์คนทั้งปวงที่เป็นเชื้อสายของยาโคบรวม70คนด้วยกันส่วนโยเซฟนั้นอยู่ที่ประเทศอียิปต์แล้วต่อมาโยเซฟกับพี่ชายและน้องชายทั้งบรรดาคนสมัยนั้นถึงแก่ความตายหมดฝ่ายเชื้อสายอิสราเอลมีบุตรหลานมากและเพิ่มจำนวนขึ้นมากพวกเขาทวีมากขึ้นและมีกำลังมากทีเดียวแพร่หลายไปจนเต็มเมืองนั้นมีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์พระองค์ไม่ได้ทรงรู้จักกับโยเซฟพระองค์ทรงประกาศแก่ชนชาติของพระองค์ว่าดูเถิดคนอิสราเอลมีมากเกินไปและมีกำลังยิ่งกว่าเราอีกมาเถิดให้เราหาอุบายปราบพวกนี้มิฉะนั้นเขาจะทวีมากขึ้นแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นเมื่อใดชนชาตินี้จะสมทบกับพวกข้าศึกของเราสู้รบกับเราแล้วจะยกออกไปจากอาณาจักรเหตุฉะนั้นเขาจึงตั้งนายงานเกณฑ์ให้คนอิสราเอลทำการงานตรากตรำและเขาทั้งหลายสร้างหัวเมืองเก็บราชสมบัติของฟาโรห์คือเมืองปิทมและเมืองราอัมเซตแต่ยิ่งถูกเบียดเบียนมากเท่าไรชนชาติอิสราเอลก็ยิ่งทวีมากขึ้นและยิ่งแพร่หลายออกไปชาวอียิปต์ก็คลั่นคล้ามต่อชนชาติอิสราเอลจึงบังคับชนชาติอิสราเอลให้ทำงานหนักทำให้ชีวิตของเขาขมขื่นเพราะงานหนักที่เขากระทำนั้นเช่นทำปูนสอทำอิฐและทำงานต่างๆที่ทุ่งนาเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักทุกชนิดฝ่ายกษัตริย์อียิปต์ทรงรับสั่งนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูคนหนึ่งชื่อซิฟราอีกคนหนึ่งชื่อปูอาว่าเมื่อเจ้าไปทำการคลอดให้แก่หญิงฮีบรูเห็นเด็กคลอดถ้าเป็นเด็กชายก็ให้ฆ่าเสียถ้าเป็นเด็กหญิงก็ให้ไว้ชีวิตแต่นางผดุงครรภ์ยำเกรงพระเจ้าจึงไม่ได้ทำตามพระบัญชาของกษัตริย์อียิปต์ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิตกษัตริย์จึงรับสั่งให้นางผดุงครรภ์เข้าเฝ้าตรัสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงทำอย่างนี้ปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิตนางผดุงครรภ์จึงกราบทูลฟาโรห์ว่าเพราะหญิงฮีบรูไม่เหมือนคนอียิปต์เขาวัยจึงคลอดบุตรง่ายนางผดุงครรภ์มาไม่ทันพระเจ้าจึงทรงโปรดปรานนางผดุงครรภ์นั้นประชาชนยิ่งทวีมากขึ้นและมีกำลังเข้มแข็งมากเพราะนางผดุงครรภ์นั้นยำเกรงพระเจ้าพระองค์จึงได้ทรงให้เขาทั้งสองมีครอบครัวฝ่ายฟาโรห์จึงรับสั่งแก่ราษฎรทั้งปวงว่าบุตรชายฮิบรูทุกคนที่เกิดมาให้เอาไปทิ้งเสียในแม่น้ำไนล์แต่บุตรหญิงทุกคนให้รอดชีวิตอยู่ได้